The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Hej Camilla.
Hej Christine.
Så sidder vi her igen.
Jeg troede, det var mig, der skulle sige hej først.
Nej, det var mig den her gang.
Nå, okay.
Ja. Det er mandag allerede.
Nå, men ja, det er. Men vi har vel ikke rigtig noget at snakke om?
Jo, vi har.
Nå.
Det er derfor, vi er her.
Ja.
Ej, der er mange, der har skrevet til os om brandsår, og hvorfor man dør af voldsomme brandsår. Fordi du var jo meget god til at forklare det sidst.
Jeg var så klog.
Det var du. Men der er også mange fagfolk,
der er sygeplejersker mange, der er
og læger, der er klogere.
Nå, hvad mener du?
Ej, men de tilføjer bare lidt til det, du sagde.
Ja.
Og blandt andet har Lene skrevet til os, hun er sygeplejerske og har arbejdet på en skadestue de sidste 10 år. Og hun skriver, at det er rigtigt nok, at huden er et organ, og at det har mange funktioner. En af grundene til, at man dør af så store forbrændinger, det er, at man mister usandsynligt store mængder væske. Og det er faktisk, tror jeg, hovedårsagen til, at man dør, fordi at al væske, man har i kroppen, simpelthen bare siver ud.
Det er
jo så forfærdeligt, ikke?
Det er ikke særlig rart at tænke på.
Nej, og så siger hun, og som I rigtig nok nævner, så er man udsat for infektioner, når man er et stort åbent sår på den måde, ikke?
Ja.
Og så siger hun, firkantet kan man sige, at hvis man er forbrændt på 80% af kroppen, og det var Inge Lise jo, så er der 20% chance for, at man overlever. Og så er det også sandsynligt, skriver hun, at hun var forbrændt ned i halsen og lungerne. Fordi når der er så meget ild, som der var, så vil man inhalere flammerne.
Og der har jo været ild. Hvis der har været ild i dynen, har der været ild helt op til hendes hoved.
Ikke? Ja, ja, hun havde jo hun fik hældt benzin i hovedet, ikke? I ansigtet. Og hun siger ja, at anden og tredje grads forbrændinger, det er rigtig slemt. Der er man simpelthen brændt helt ned i underhuden, så der ikke er noget blodforsyning til de områder.
Puha.
Ja, så det er en frygtelig død jo.
Det er også en frygtelig død.
Det er dig, der skal begynde i dag.
Jeg starter. Jeg har helt glemt, hvordan det nu er, om jeg bedst kan lide at starte, eller om jeg bedst kan lide at slutte.
Nå, det er også meget godt. Jo.
Ja. Jeg har faktisk brugt lang tid på at tænke over, hvordan jeg skulle angribe den her sag, og hvornår den har stået på min veto-liste altid.
Er det en veto-liste-sag?
Altså, du har aldrig været i tvivl om, det var min, så det var ikke, fordi jeg var bange for, at du skulle tage den. Men jeg har sådan skubbet den foran mig, fordi det er en af de sager, jeg har læst og set og hørt absolut mest om.
Mm.
Og nogle gange, så kan man næsten have for meget information om en sag. De mange informationer, rygter og detaljer, som er blevet offentliggjort og vendt og drejet undervejs i det her sagsforløb, er også, altså der er også det, at det på ingen måde er kommet i kronologisk rækkefølge. Og det gør det lidt svært at gøre sagen overskuelig for nogen, som ikke kender til den. Men jeg vil jo også gerne gøre den spændende for folk, der kendte lidt til den.
Mm.
Samtidig med, at jeg ikke kan have alle detaljer og sådan twist and turns med på den her tid, vi har. Men jeg vil bare sige, at jeg har masser af anbefalinger, så du siger bare til bagefter, hvis du vil
have. Hvis man vil dykke mere ned i.
Ja, altså mange af dem står allerede på vores anbefalingsliste på Facebook, men jeg har flere.
Ja.
Og den kan anskues fra mange sider, og der er mange, som kigger på de samme detaljer, som jeg har brugt, og har en overbevisning om en anden gerningsmand end min. Og skulle du, kære mørkelænder, være en af dem, så hører jeg vildt gerne fra dig.
Så du kommer simpelthen med et bud på, hvem gerningsmanden er?
Ja.
Okay, det er spændende.
Og skulle der være nogen derude, som er uenig eller har et andet bud, så skriver du lige, fordi jeg vil have lov til at modbevise din teori.
Det kan også være, at de vil modbevise din.
Det vil jeg være så åben over for.
Mm.
Helt vildt. Ja, og jeg kunne sikkert have skudt den i det uendelige, men så kom jeg til at pålægge mig selv et tidspres i forhold til en dokumentar, der kommer ud. Så ja, så nu tager jeg den som en gennemgang, og så kan vi blive klogere sammen og snakke om snart, hvad så? hvad der så sket.
Altså nu tror jeg jo godt, jeg ved, hvad det er, ikke? Men når du siger det her, så vil jeg jo ønske, at jeg også lige havde læst op på det, så jeg kunne komme med alle mulige gode bud.
Jamen jeg nyder faktisk også lidt, at du ikke har.
Ja, jeg kommer ikke til at kunne sige ret meget.
Så, og jeg, du har gættet det, det ved jeg, at du har, for du har sagt nogle ting, men måske, og måske er der også andre, der har gættet det nu, men lad mig komme i gang.
Du har snakket længe nu, længe. Uden at sige det.
Men onsdag den 13. januar 1999, omkring kl. 18 om aftenen, blev kriminalbetjent Scott Adcock efter et bekymret alarmopkald sendt ud til et privat hjem i Gwin Oak nær Baltimore i USA. Familien havde meldt deres datter savnet, da hun ikke som aftalt havde hentet sin 6-årige kusine, som hun plejede at gøre omkring kl. Kvart over tre. Haemin Lee var kommet til USA fra Sydkorea med sin mor og sin lillebror Young i 1992 for at bo hos bedsteforældrene. Hun var i januar 1999 18 år gammel og gik på Woodlawn High School, hvor hun var en del af sådan et særligt eliteprogram. Hun var dygtig i skolen, hun var også elite sportsudøver på skolens lacrosse og hockeyhold, og hun var en smuk og vellidt og boblende glad teenager. Da Adcock ankom til Lee-familiens hjem, blev han mødt af Young Lee, som fortalte om Hays normale rutiner. Young er Hayleys lillebror. Og han gav betjenten detaljer om Hays bil og relevante telefonnumre til Hays venner og arbejde. Som det første ringede Adcock til Hays arbejde hos Lens Crafters i Owings Mills, hvor hun skulle have været på arbejde samme eftermiddag. Og dernæst ringede han til Aisha Pittman, Hays bedste veninde. Familien havde allerede ringet til Aisha tidligere på dagen, og hun havde ringet videre til alle deres venner og klassekammerater. Men ingen, hverken arbejdet eller venner, havde set Hay. Adcock ville gerne i kontakt med Hays nye kæreste, Don Kleindienst, som Hay havde lært at kende på sit arbejde. Young, Hays lillebror, vidste, hvor Hay gemte sin dagbog, og den fandt han beredvilligt frem. På den sidste side, der hvor der var skrevet noget, stod der et telefonnummer, og det prøvede Young at ringe til, med den forventning at få fat i Don. Men det var ikke Don, der tog telefonen. Det var Hays klassekammerat og ekskæreste Adnan Syed. Young gav røret til Adcock, og Adnan, som havde snakket med Aisha tidligere på dagen, gentog, at han ikke havde set Hay, siden de var sammen i skolen tidligere samme dag. Resten af aftenen brugte Adcock på at lave papirarbejde på efterlysningen, registrering i det nationale register for savnede personer og på at prøve at få fat i Dawn. Hay var trods alt en voksen ung kvinde med egen bil og ny kæreste, og der var ikke endnu grund til at sætte alle sejl til i efterlysningen. Først klokken 1:30 om natten fik Adcock fat i Dawn, Hays kæreste. Dawn fortalte kort, at han ikke vidste, hvor Hay var, og at han sidst havde snakket med hende om tirsdagen den 12. januar. Dagen efter familiens efterlysning, torsdag den 14. januar, kompliceredes eftersøgningen af Haemin Lee. En kæmpe sne- og isstorm ramte Baltimore, og hele regionen var ufremkommelig. Strømmen gik i store områder, og med det telefonerne. Alarmberedskabet var, det blev brugt på storm og isrelaterede skader samt nødstilfælde, og mange skoler blev lukket. Woodlawn High School blandt de skoler, der blev lukket. Hays klassekammerater var altså ikke samlet fra onsdag eftermiddag den 13. januar helt frem til tirsdag morgen den 19. januar, og hvor snakken normalt ville være gået i gangene, hvis Hay ikke havde været i skole flere dage, var der nu ingen af hendes venner, der var synderligt bekymret for Hay. De havde travlt med at nyde, at de havde fri fra skole. I 1999 var mobiltelefoner ikke særlig udbredt. Enkelte havde dem, men ikke mange. Andre havde personsøgere, og jeg tror nok, kaldte man dem ikke bare bibber dengang. Er det mig, der husker helt forkert?
Jo, jeg tror, der var noget om det, men det er rigtigt.
De bibber ham lige.
Ja, og de var vildt populære dengang. Ja.
Det var små apparater, man kunne sende sit telefonnummer til, og så vidste ejeren, at du gerne ville have fat i dem, og hvilket nummer de skulle ringe til, eller hvilket navn navnet på den, de skulle have fat i. Ikke?
Jo.
Når Hay og hendes venner snakkede sammen, var det på fastnettelefon, eller når de så hinanden i skolen. Men mange af telefonerne var nede på grund af stormen, og de venner, der vidste, at Hay ikke var dukket op på arbejde onsdagen før, og at hendes familie var bekymret, vidste også, at Hay lige havde fået en ny kæreste, og før havde søgt tilflugt hos ham, når skænderier hjemme var blevet for meget. De gik simpelthen ud fra, at Hay havde søgt ly for forældre og snestorm hos Dawn. Hays veninde Aisha holdt kontakt med Hays familie, og hun fortalte de sparsomme oplysninger, der var videre til vennerne på skolen. Der gik næsten en hel uge efter Hays forsvinden, før hendes venner reelt begyndte at bekymre sig. Først da pressen begyndte at rapportere om efterlysningen af Hay, begyndte at gå op for dem, at noget var rigtig galt. Rygterne gik i skolen, gemte Hay sig med kæresten, var hun taget til Californien for at bo med sin far. Det var ikke til at finde ud af, hvem der vidste hvad, eller hvem der startede hvilke rygter, og det gjorde det svært for politiet at finde hoved og hale i, hvad der var spor, altså hvad der skulle følges op på, og hvad der var rygter. Familien gjorde, hvad de kunne for at finde Hay. De hyrede en privatdetektiv, som iværksatte en plan med flere tiltag, der skulle hjælpe i eftersøgningen. De asiatiske chatrooms, som Hay havde brugt, blev overvåget, og hendes dagbog blev analyseret for spor. Savnede plakater blev sat op vidt og bredt i samarbejde med langtidschauffører, der kom gennem byen. Og det koreanske lokalsamfund blev orienteret gennem kirken, og alle holdt øjne og ører åbne. Politiet gjorde også lidt for at finde ud af, hvor Hay var blevet af. Familie og venner blev udspurgt. De omkringliggende politidistrikter blev adviseret, og Hays bil blev efterlyst med en såkaldt BOLO. Det står for Be on the Lookout. 22. januar, lidt over en uge efter Hays forsvinden, og efter at politiet kort snakkede med Dawn der første gang sent om natten, ringede betjent O'Shea til Dawn igen. Denne gang for at spørge mere indgående til Dawns kendskab til Hays færden omkring hendes forsvinden. Dawn fortalte, at Hay havde tilbragt aftenen den 12. januar hos ham, og så var taget hjem for at sove. De to havde snakket videre på telefonen indtil klokken 3 om natten. Han vidste, at hun skulle have været på arbejde den 13. fra klokken 6 om aftenen til klokken 10, og så skulle hun have ringet til ham bagefter, så de kunne lave en plan om at mødes. Dawn havde selv været på arbejde den 13., men han sagde, at han lige den dag havde været udlånt til en anden afdeling af Lenscrafters, en som lå i Hunt Valley. Og der var han på arbejde fra klokken 9 om morgenen til klokken 6 om aftenen. Han havde så været hjemme omkring klokken 7, hvor hans far havde sagt til ham, at de havde ringet fra arbejde og gerne ville snakke med ham.
Han var ældre, eller hvad, siden han ikke gik i skole?
Ja, han var lidt ældre.
Mm.
Han skulle så ringe til Owens Mills-butikken, altså det er stadigvæk en Lenscrafters, men den afdeling, der lå i Owens Mills. Det gjorde han, og det var dem, der fortalte ham, at Hay ikke var kommet på arbejde som planlagt, og at politiet ledte efter hende.
Mm. Og de bekræftede, at han var på arbejde den dag?
Det skal jeg nok komme ind på.
Okay.
25. januar blev Adnan afhørt igen. Første gang var jo bare det korte telefonopkald mellem ham og betjent Adcock, som egentlig var et tilfælde, for de troede, de ringede til Dawn. Adnan fortalte politiet, at sidst han så Hay var i skolen, inden han gik på biblioteket, og så tog til atletik, efter timerne var slut. Og han havde ikke den dag set Hay køre fra skolen, og så havde skolen jo så været lukket de næste dage på grund af snestormen. Han fortalte, at de to havde holdt deres forhold hemmeligt på grund af komplikationer med hans konservative muslimske forældre fra Pakistan og hendes strikse koreanske mor. De havde slået op nogle uger før Hay forsvandt, men det var lykkedes dem at forblive rigtig gode venner. Hays veninder blev også interviewet igen, og de fortalte samstemmigt, at det sidste, de havde set til Hay, var, da skolen var slut, og alle skulle hjem omkring klokken 2:30. Men det var også det eneste, de var enige om. Hay havde fortalt en af dem, at hun skulle mødes med Dawn i shoppingcenteret. Andre havde hørt, at Adnan havde bedt om et lift. Hay gav nogle gange Adnan et lift til den modsatte ende af skolen, når han skulle til atletik. Lige den her dag, den 13. januar, var det meget muligt, at Adnan og Hay havde snakket om et lift, for Adnan havde lånt sin egen bil til sin veninde, Stephanies kæreste, Jay Wiles. Så Jay kunne komme i butikscenteret og købe en fødselsdagsgave til Stephanie.
Mm.
Politiet udvidede efterforskningen i takt med, at dagene gik og Hay ikke dukkede op. Og nu blev lærerne på skolen også afhørt. Politiets fokus i de spørgsmål, de stillede de forskellige lærere, var tydeligvis på Hays forhold til Adnan. 4. februar efterlyste avisen Baltimore Sun Hay og bad offentligheden om at vende tilbage med eventuel information om, hvor hun kunne være henne. Politiet var tydeligvis bekymret nu. 6. februar afsøgte politiet området omkring skolen med hunde, og de fulgte bredden af Dead Run Stream ind i Lincoln Park. Lincoln Park er en 500 hektar stor park med et noget blakket ry. Den har øgenavnet byens største uregistrerede kirkegård.
Mm.
Linkin Park er omringet af beboelse, og alligevel er store dele af den dækket af tæt skov, hvilket gør den til et oplagt sted at skaffe sig af med et lig.
Og andre kriminelle aktiviteter.
Også det. Fra 1946 til i dag, der er 79 lig fundet i den her park alene.
Ej, det er jo vanvittigt.
Ja. Så er vi kommet til 9. februar, hvor liget af en ung kvinde blev fundet i parken. En mand var kommet kørende langs sydsiden af parken og var efter eget udsagn stoppet for at tisse, og han var gået ca. 90 meter ind i skoven. Jorden var stadig plettet af sne og is, da han gik ind mellem træerne, til han nåede tæt på Dead Run Stream. Her stoppede han, og da han gjorde klar til at lyne bukserne op, kiggede han ned. Et stort væltet træ lå mellem spredte sten, og i en uddybning i jorden under den hule stamme så han noget sort hår stikke ud. Ved siden af håret stak et hvidt stykke stof op af jorden, og han kunne ane konturerne af en krop i den lille uddybning. Han løb tilbage til bilen i panik og kørte efter hjælp med det samme.
Men jeg kan godt huske den der forklaring om, hvordan han fandt liget, og det er så underligt, at han gik så langt ind for at tisse.
Ja, den er underlig, hans forklaring, og det er en af de ting, der er mange flere detaljer omkring, men som faktisk ikke har nogen.
Jeg tænker også, at man har jo ikke hørt, at det skulle have noget med noget at gøre, men det er bare mærkeligt.
Det er en virkelig mærkelig forklaring. Det er også noget med, at han tidligere er blevet arresteret for at blotte sig og sådan nogle ting, men man kan sagtens gå ind i de her detaljer, men de har faktisk ikke noget med sagen
at gøre. De løber i, det er et blindt spor,
det er et blindt
men
spor,
det giver ingen mening.
Men det er et blindt spor, de bruger rigtig lang tid på. Det er langs en hovedvej, og det er iskoldt på det her tidspunkt. Det er omkring 0 grader, og det har lige været snestorm. Hvorfor skulle han er i form? Altså hvis man tager det der med, han er blotter med, så er han jo vant til at stikke den frem. Så hvorfor skal han så langt ind i skoven for at tisse?
Ja.
Men ja. Der blev undersøgt, om han mon vidste i forvejen, at der lå et lig og alle de her ting, men der er altså ikke noget, der har, det har ikke vist sig endnu i hvert fald, at han har noget med sagen at gøre. Politiet nåede frem før mørkets frembrud og begyndte udgravningen. Der var kun ganske lidt jord og blade strøet over liget, og hvad hurtigt kom til syne, var en spinkel krop af en ung asiatisk pige. Hun lå på højre side, hendes venstre ben lå oven på det højre. Hendes overkrop let forvredet, så at hendes ansigt vendte ned mod jorden i en vinkel på 45 grader. Hendes hoved hvilede på hendes udstrakte højre arm, så det næsten så ud, som om hun lå og sov. Armen lå ikke helt fladt, men bøjet op i luften i en vinkel på 90 grader. Venstre arm lå ned langs kroppen vredet om bag hende. Hun var tydeligvis blevet smidt der i al hast og nødtørftigt tildækket. Hun havde tøj på, men det sad i uorden. En hvid jakke over en gråblå bluse og en hvid striktrøje. Hun havde stadig sin BH på, men den var trukket op over hendes bryster. Hendes sorte nederdel var krænget op omkring hende, men hun havde stadig trusser og strømpebukser på, med kun få rifter og huller i strømpebukserne. Hun havde stadig alle sine smykker på, men ikke nogen sko. Liget blev ført til retsmedicinsk afdeling til identifikation, men der var ikke nogen, der var i tvivl. Selvom de selvfølgelig måtte vente på, at fingeraftrykkene kom tilbage fra sammenligning, før det var officielt. De havde fundet Hay Min Lee. Hay havde fået 2 slag i hovedet med et stumt instrument. Et i baghovedets højre del og et i den højre side af hovedet. Hendes tungeben var forskubbet og antydede, at dødsårsagen var kvælning. Der var ingen tegn på, at Hay var blevet seksuelt misbrugt eller voldtaget. Sagen om en savnet person var nu blevet til en mordefterforskning.
Mm.
Politiet var ivrige efter at opklare og lukke sagen. Baltimore havde også dengang en høj volds- og mordrate med næsten et mord om dagen. Men Hay var uden for den vanlige kategori af ofre, som normalt var sorte, fattige, stofmisbrugere og narkohandlere. Så både medier og lokalsamfund havde stor fokus på lige netop Hays mord. Det var tydeligt på daværende tidspunkt efter fundet af Hays lig, at politiet kredsede om hendes ekskæreste Adnan Syed som hovedmistænkt. Efterforskerne var ikke vant til at færdes i de etniske grupper, som Hay og Adnan kom fra, og det resulterede i nogle grundlæggende misforståelser, som kom til at dirigere efterforskningen fra start. Politiet i Baltimore lagde sig hurtigt fast på, at mordet på Hay måtte være kulturelt betinget. Det var det, de var vant til for mord i området, men den kultur, der normalt blev begået drab i, det var fattige sorte borgere i området. Ingen havde erfaring med hverken de koreanske immigranter i Baltimore eller dem med muslimsk baggrund. Ingen fra de grupper var normalt i politiets søgelys. Den privatdetektiv, jeg nævnte tidligere, som Hayes familie havde hyret, udarbejdede en rapport om det muslimske samfund og deres kultur. Rapporten beskrev fejlagtigt vel at mærke side op og side ned de muslimske traditioner. Den konkluderede, hvor krænkende det ville blive anset for at være i Adnans omgangskreds, at Hay og ham havde slået op, når det kom frem, at de endda havde været seksuelt aktive. Den rapport kom til at stå til troende hos politiet i mangel på bedre og mere korrekt kulturel forståelse, og det resulterede i en katastrofal ensporet efterforskning.
Altså ja, fordi så gav de sig selv et motiv, ikke? Eller jo, de gav ham et motiv for det gjorde at have de. Begået drabet.
Politiet lagde sig nemlig fast på, at der var tale om et æresdrab. Det eneste, de havde til at understøtte den teori, var sådan set rapporten fra en uafhængig detektiv, eller hun er jo ikke engang uafhængig, hun er hyret af offerets familie, og så det, at Naren var muslim. Altså, og at han og Hay havde været kærester, og det var de ikke mere. Mm. Det var de ting, de havde at basere det her på med teorien omkring et æresdrab.
Ja.
Vi har sager liggende i mørkeskuffen, som nok skal komme op på et senere tidspunkt, som omhandler æresdrab, så der kan vi gå i dybden med, hvad det handler om.
Ja.
Men helt generelt kan man sige, at æresdrab er noget, der foregår inden for familien. Og ikke så mange tror noget, der er begrænset til muslimske samfund. Der er faktisk også eksempler på æresdrab i koreanske sammenhæng, hvilket jeg egentlig bare tager med her for at pointere, hvor ensporet og misforstået politiets efterfølgende efterforskning var. Efterforskning er nok ikke det rigtige ord, for når vi nu sidder i den situation, at vi kan kigge tilbage på forløbet, så er det tydeligt, at det for politiet fra start var et spørgsmål om at samle beviser, der kunne bruges til at understøtte deres hovedteori.
Mm.
Og også en bevidst udladelse af alt, der kunne pege i en anden retning.
Ja.
I starten af januar 1999, kort før Hay forsvandt, næsten kun en dag eller to før, havde Adnan fået en mobiltelefon. Og politiet rekvirerede selvfølgelig opkaldslisten fra telefonen. Ikke hele rapporten med indgående og udgående opkald, men kun den med udgående opkald. Og det blev essentielt i sagens forløb langt senere, faktisk helt fremme i 2017, så det skal jeg selvfølgelig nok komme til. Politiet koncentrerede sig i den her rapport om den 13. februar, og der kunne de se, at der var blevet ringet meget til især én person, Jennifer Pusateri. Politiet opsøgte Jen foran hendes hjem, og hun var i første omgang ikke opsat på at snakke med dem. Hun havde nogle vigtige ærner, som ikke kunne vente, og som åbenbart inkluderede at snakke med sin ven Jay Wilds, før hun kunne snakke med politiet.
Det er også mærkeligt.
Jay Wilds var ham, der havde lånt Anarens bil den 13. februar, dagen hvor Hay forsvandt.
Ja.
Så hun aftalte med politiet, at hun ville komme hen til stationen på et senere tidspunkt. Jen ankom på stationen med sin mor og sin advokat og gav nu en 2 timer lang, usammenhængende forklaring om, at Jay havde fortalt hende, at Adnan havde dræbt Hay. Senere samme aften blev Jay hentet ind til afhøring hos politiet. Men ifølge rapporten ventede politiet hele 2 timer, før de tændte båndoptageren. De første 2 timer kaldte de et forinterview, så vi finder aldrig ud af, hvad der blev sagt og snakket om i de 2 timer. Det, der kom frem på båndet af Jays forklaring, var følgende forløb. Adnan ankom til Jays hus omkring kl. 10.30 om formiddagen den 13. februar, og sammen kørte de til butikscentret og shoppede lidt sammen. Jay satte Adnan af ved skolen omkring kl. 12.30 og beholdte bilen. Adnan lod sin telefon ligge i bilen. Inden de nåede til skolen, nævnte Adnan lige, at han havde tænkt sig at dræbe Hay den dag, fordi hun havde knust hans hjerte. Jay gik upåvirket med til at hente Adnan senere, og så kørte han ellers fra skolen til Jens hus, hvor han spillede videospil med hendes lillebror. Jen selv var ikke hjemme på det her tidspunkt. Jay fik et opkald på Adnans mobil fra Adnan, som ringede fra en telefonboks ved Best Buy i butikscentret omkring kl. 4:15. Adnan ringede for at bede Jay om at møde ham på parkeringspladsen foran butikken. Det gjorde han, og her viste Adnan ham så Hays lig i bagagerummet af Hays egen bil. I Adnans bil fulgte Jay efter Adnan i Hays bil, og de to efterlod så Hays bil med hendes lig i på en rasteplads nær hovedvejen til Lincoln Park. Så kørte de to et sted hen og røg pot sammen. Jay satte Adnan af tilbage ved skolen, ligesom solen var ved at gå ned omkring kl. 16.30, så Adnan kunne komme til atletik. Han samlede Adnan op igen kl. 18.45, og de to tog ud at spise. På et tidspunkt ringede en betjent til Adnan og spurgte, om han havde set Hay. Adnan panikkede og spurgte Jay, om han havde nogle skovle. De tog tilbage til Jays hus og hentede en skovl og en hakke. Så kørte de tilbage til, hvor de havde efterladt Hay og hendes bil, og Jay fulgte efter Adnan til Linkin Park. Her kiggede Jay på, mens Adnan gravede et hul. Hay lå på jorden ved siden af imens. Jay pointerede, at hendes jakke lå lidt fra dem. Jakken, sagde han, smed Adnan senere et sted i skoven. De to gik ud af Linkin Park, og Adnan bad ham om at følge efter ham i bilen, så han kunne parkere Hays bil et sted. De endte ved nogle rækkehuse, hvorefter Adnan tog Hays ting, pung, skoletasker osv. med over i bilen til Jay. De kørte hjemad, og Adnan bad Jay om at stoppe ved en container, så han kunne smide Hays ting og redskaberne ud. Han gav politiet flere detaljer, som han sagde, han havde fra Adnan. Blandt andet, hvordan Hay havde sparket vinduesviskeren i stykker i dødskampen. Han vidste ikke, hvordan Adnan var endt sammen med Hay i hendes bil tidligere på dagen, men han nævnte, at Adnan også skulle have fortalt en af sine pakistanske venner om mordet. Interviewet slutter med, at politiet bad Jay, om han kunne tage dem med til det sted, hvor de to havde efterladt Hays bil, og det gik han med til. De kørte ud med det samme og fandt bilen ikke langt fra, hvor Hays lig blev fundet. Jays udtalelser ændrer sig en milliard gange over de næste, ja faktisk næsten 18 år. Men det her er, hvad politiet siger, de baserede deres såkaldte efterforskning på. Allerede her i første udtalelse er der rigtig mange røde flag. Det første er selvfølgelig, at politiet snakker med ham i hele 2 timer, før de begynder at optage. Der er faktisk tvivl om, de har snakket med ham før endnu, altså før den her optagelse. Og det er der en del, der tyder på, men der er ikke nogen endegyldige beviser. Det har kun noget at gøre med nogle udtalelser, i, altså sådan nogle, som jeg sagde i går og sådan noget. Ikke? Så der er ikke noget, man kan bevise, men der er klart noget, der tyder på, at de har snakket med ham før det her også, uden at det er blevet ført til protokol.
Men det vil give så meget mening.
Ja. Og hvad skulle de snakke med ham om i 2 timer, som ikke må komme med på bånd? Det næste red flag, jeg har, er egentlig bare et spørgsmål, som jeg har. Hvorfor låner Adnan Jay bilen for at købe gave til kæresten, hvis de to lige har været sammen i centret og shopper om morgenen? Så er der et spørgsmål, som Jay også har fået lov til at svare på mange gange senere. Hvorfor reagerer han ikke, hvis han tror, at Hay vil blive myrdet senere samme dag? Så er der opkaldet til Jay fra Adnan fra Best Buy. Der var slet ikke nogen telefonboks der.
Nej, det kan jeg også tydeligt huske, den detalje.
Det skulle have været, opkaldet skulle have været omkring kl. 15.45, og det kan ikke bevises, fordi politiet kun rekvirerede udgående opkald fra Adnans mobiltelefon, og de tjekkede aldrig den påståede telefonboks. Men på det tidspunkt, opkaldet skulle have været foretaget, var Adnan på skolens off-campus bibliotek, altså et bibliotek, der ligger lige uden for skolens område, mens han ventede på at skulle til atletik. Her på biblioteket snakkede han endda med Aisha McLean, en skolekammerat, som i øvrigt først blev afhørt 15 år senere af forsvarens side som en del af appellen, aldrig af politiet.
Nej.
Så sagde Jay, at han satte Adnan af på skolen, så Adnan kunne komme til atletik kl. 16.30, ligesom solen gik ned. Men solen gik først ned efter kl. 17 den dag. Atletik startede jo tidligere end det, og træneren kunne huske at have snakket med Adnan den dag om, at Adnan i anledning af ramadanen skulle holde tale i moskeen i dagene efter. Det er korrekt husket af træneren, for det var nemlig der, at Adnan skulle tale, en helt særlig ære for Adnan, og ikke noget, der er sket før eller siden. Jay samlede Adnan op efter træning, det er de 2 enige om. Adnan er også med på, at de røg pot hjemme hos Jen Pusateri derefter, og at det var grunden til, at han var så utilpas ved, at betjent Adcock ringede til ham den aften. Han frygtede, at de ville snakke med ham personligt, mens han var høj. På det her tidspunkt var han ikke bekymret for Hay endnu. Han tænkte mere på, okay, hun får så meget ballade, når hun kommer hjem, nu hvor politiet også er involveret. Så skulle Adnan ifølge Jay have gravet Hay ned. Nu var det bare lige sådan, at Hay ikke var gravet ned, kun nødtørftigt dækket til. Han sagde jo, at han gravede et hul, og det, man kan godt sige, at hun lå i et hul, men det blev bevist ved jordprøver, at det var ikke et gravet hul, det var sådan en fordybning, der var naturligt under træet. Hays jakke skulle Adnan have smidt fra sig i skoven, men den havde Hay på, da hun blev fundet. Ingen af de ting, de to skulle have smidt i containerne, blev fundet. Hays bil, som Jay ifølge politiet kunne føre dem lige til, bar tydelige spor af at være blevet flyttet til den lokation, de fandt den på inden for ikke mere end et par dage før. Der var problemer med timingen i forhold til gaderengøring. Der var problemer i forhold til den snavs, som var eller ikke var på bilen. Ratlåsen, som så ud til at være brudt op. Og flere andre ting, blandt andet omkring politiets søgninger på nummerpladen, i alle dagene Hay var forsvundet. Der gjorde, at der var store spørgsmålstegn, man kunne stille ved, om bilen havde stået der siden 13. januar. Der var store spørgsmålstegn, man kunne stille ved alt, men efterforskerne og anklagemyndigheden blæste over dem alle og brugte alene Jays vidneudsagn og nogle fejlanalyserede mobilmast lokaliseringsdata, baseret alene på udgående opkald fra Adnans telefon, og så fejlagtige kulturelle observationer til at bevise, at Adnan havde myrdet Hay. Samme aften, efter afhøringen af Jay, mødte politiet op hjemme hos Adnan med en arrestordre. Der var gået 19 dage, siden de havde fundet Heyman Lee i Lincoln Park, og Adnan har ikke været fri siden.
Ej, det er så vildt.
Men det skal også siges, at det ikke bare var politiets ensporede efterforskning og Jays ekstremt forundrende vidneudsagn, der fældede Adnan. Adnan havde også i særklasse dårlig repræsentation ved sine første retssager og appeller.
Det er rigtigt. Hans advokat var jo helt ved siden af sig selv.
Han havde en advokat, som det senere viste sig var rigtig syg under det meste af forløbet, og hun døde jo så sidenhen af den sygdom, og som jo også var, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var for en sygdom, men det er en, der går ud over din...
Jamen, hun havde været helt...
Helt væk.
Ja.
Og forgældet, og der var spekulationer omkring, hun fejlede den her sag med vilje, for at der skulle komme flere penge ind gennem appeller og sådan nogle ting. Ikke? Det er også et helt hul, man kan grave sig ned i. Mange af de ting, jeg fortæller her, er jo først noget, der står klart i dag, fordi sagen er blevet testet, genefterforsket, vendt og drejet i en uendelighed. Det var alt sammen noget, der havde været muligt for politiet og for Adnans advokat at finde ud af på tidspunktet. Men lad os bare sige, at deres arbejde var utilstrækkeligt, og lad det være ved det i første omgang. Al ny information er kommet ud på grund af podcasts som Serial, Undisclosed, Truth and Justice og faktisk sindssygt mange andre. Den eneste grund til, at de har taget sagen op, er en person, Rabia Chaudhry, en ven af Adnan og hans familie. Hun har siden Adnan blev arresteret arbejdet utrætteligt på at bevise hans uskyld. Hvem tror jeg så, det er, når jeg nu tydeligvis ikke tror, det er Adnan? Synes jeg, jeg kan se, du tænker. Manges mistanke falder selvfølgelig på Jay.
Ja.
Fordi hvorfor skulle han ellers fastholde en så langt ude løgn i så mange år? En fortælling, som er blevet tilpasset uendelig mange gange. Og mystisk nok, hver gang kort tid efter, at politiet har opdaget nye beviser. Opdaget beviser som modbeviser tidligere forløb, så ændrer Jace sig udsagn lige pludselig.
Men det kan man jo godt, det kan man jo godt svare på. Altså, hvorfor skulle han gøre det?
Ja.
Afpresning.
Ja, jeg tror, at Jay er blevet fanget i en ond spiral, han ikke kan komme ud af.
Nej.
Jay var allerede på det her tidspunkt kendt af politiet, og jeg tror simpelthen, at politiet har afpresset ham med hans egne ugerninger, og eller skabt en falsk tilståelse, som han ikke kan slippe ud af nu.
Mm.
Min mistanke falder på Don.
Mm.
Don er ikke anklaget, han er ikke blevet dømt, og jeg er ikke i tvivl om, at jeg kun tillader mig at lufte de her tanker, fordi sagen er fra USA. Men mine tanker er som sådan, de er heller ikke unikke, hvis man lige smutter en tur forbi The Interwebs. Men min mistanke er på ham, og det kan jeg forklare hvorfor. Trods det, at Don vidste fra sine kollegaer i Lenscrafters, at Hay var savnet, prøvede han aldrig at ringe eller få fat i hende igen. Ever. Han ringede ikke til hendes familie, og han prøvede ikke at bippe Hay på hendes personsøger. Han tog ikke selv kontakt til politiet, og betjent Adcock kunne jo, som vi ved, ikke få fat i ham før klokken 1:30 om natten, mellem den 13. og 14. januar. Han har aldrig givet en forklaring på, hvad han lavede i det tidsrum. Politiet tjekkede aldrig Dons alibi direkte hos butikken i Hunt Valley. De rekvirerede aldrig timesedler eller arbejdsplan fra butikken eller udspurgte medarbejderne.
Det er jo så absurd, når det er ham, der er kæresten.
Ja, i stedet brugte de den timeseddel, Don selv havde givet dem, til at søge bekræftelse hos bestyreren i Owen Mills-filialen, butikschef Kathy Michael. Hun sagde god for, at Don havde været på arbejde i Hunt Valley på det tidspunkt, betjentene læste op for hende. Nu var det bare lige sådan, at Kathy Michael var Dons mors kæreste, altså Dons stemmor.
Nå.
Medarbejdernummeret på timesedlen, der blev brugt som Dons sikre alibi, stemte ikke overens med det nummer, Don normalt brugte.
Ej, du har overbevist mig.
Han forklarede det med, at sådan var det, når man arbejdede i to butikker, og det tog politiet for gode varer. Men efterforskning og interview sidenhen har bevist, at sådan var det aldrig. Som i aldrig nogensinde i hele virksomhedens historie. Man havde altid samme medarbejdernummer. Men ingen af de ting fangede politiet i deres efterforskning. Så Don havde ikke noget alibi. Han blev udelukket med det samme dengang, fordi han havde et alibi, men Don havde ikke noget alibi. Hay havde sagt til en veninde, at hun skulle mødes med Don. Veninderne vidste, at de to nogle gange tog på motel for at være alene og have sex. Det gjorde hun sådan set også med Adnan, men nu er det mere interessant, fordi at hun blev altså myrdet, mens hun var kæreste med Don.
Ja.
Og hvorfor er det sidste her så vigtigt, det her med, at det var kendt, at de var på hotel nogle gange? Det er fordi, det senere er kommet frem under efterforskningen til Undisclosed, en podcast, jeg også har snakket om. Faktisk, det var Susan Simpson, som er et geni, der fandt ud af det. Det var også hende, der opdagede, at analysen af mobilmastinformationerne var ukorrekt. Og at man overhovedet ikke kunne sige noget om, hvor Adnans telefon, og dermed Adnan havde været ud fra de oplysninger.
Nej, det er rigtigt.
Og hvis jeg bliver anklaget for et mord, altså falsk anklaget for et mord, så hører jeg hende. Det kom frem, at liver mortis, på dansk kaldet ligpletter, på Hays krop, ikke stemte overens med, hverken sådan som hun lå, da hun blev fundet, eller tidsforløbet i Jays historie. Ligpletter er måden, blodet falder ned i kroppen med tyngdekraften, når hjertet ikke længere pumper det rundt. Det kan bruges både til at fastslå dødstidspunkt, men også til at fastslå, hvordan offeret har ligget efter døden er indtrådt, og hvor længe livet har ligget i den stilling, og om det er blevet flyttet. Konklusionen er altså, at Hay ikke kan have ligget i et bagagerum og være blevet anbragt i skoven i det tidsrum, Jay har angivet. Hun har ligget et andet sted først, i en anden stilling. Og er så senere end først antaget blevet anbragt i Lincoln Park. Så hvis Hay og Don skulle mødes på et motel, som de havde gjort før, har der været mulighed for et gerningssted, der stemmer langt bedre overens med de retsmedicinske beviser, end et bagagerum i Hays egen bil.
Mm.
Men der var også andre mistænkte op at vende gennem tiden. Ikke hos politiet, men hos andre, der har beskæftiget sig med sagen. Blandt andet var der en seriemorder i området på det her tidspunkt, og en sædelighedsforbryder, der godt kunne lide Hays type, var lige blevet løsladt 10 dage før Hemin lige blev dræbt. Men der er ikke nogen reelle beviser. Adnans sag blev omstødt i 2017, baseret på de fejlagtige mobilmastanalyser. Staten havde udeladt vigtig information om, at man ikke kan lokalisere en telefon alene ud fra udgående opkald. Omstødelsen har flere gange været igennem appelretten, mens Adnan stadig sidder i fængsel. Som det er nu, venter vi på, at staten skal beslutte, om de vil lade sagen gå om, eller om de vil løslade Adnan, som nu har siddet i fængsel i 20 år.
Ej, det er så vildt.
Er det ikke vildt?
Det er så uretfærdigt, man bliver så sur. Altså, det er ligesom making a murderer, ikke?
Jo, det er det.
Der er så mange tvivlsspørgsmål i den her sag. Altså, faktisk er der jo nærmest ikke nogen beviser, der peger på Adnan sådan for alvor. Er der det? Altså, er der det? Det er der jo ikke. Der er der nogle omstændigheder i forhold til, at de jo stadig holder fast i, at han godt kunne have gjort det i tidsrummet og sådan noget. Men så hvis man kigger på hele tidsplanen, så passer den jo heller ikke.
Men det er jo det, der er problemet. Han kan jo ikke have gjort det i det tidsrum, som de har angivet.
Hvis man tror på det vidne, der siger, at hun mødte ham på biblioteket, men ja. Hende har de jo så ikke officielt haft med i retten.
Ikke endnu.
Nej.
Hun var med i den sidste appel sammen med mobilmastinformationerne, ja. Men retten valgte kun at omstøde dommen på mobilmastinformationen ja. Og ikke på hende på McLeans vidneudsagn.
Nej, det er det. Så lige nu fastholder de jo, at han godt kunne have gjort det i det tidsrum.
Nå, men de fastholder, at han godt kunne have gjort det.
Og at han har gjort det.
Ja. Men der er jo bare, altså de har ikke nogen beviser. Man kan så sige, at jeg var ude i også at tænke sådan noget med, når man det her med ligpletterne gjorde jo, at hele tidsplanen rykker. Og så er det, jeg tænker, okay, men kunne Adnan så have gjort det der?
Mm. Men der er jo ikke noget motiv for
Naren. Der er ikke noget motiv.
Altså, der er jo også alle hendes dagbøger, hvor hun jo faktisk beskriver ham kærligt.
Alle ham. Så ja. Kærligt.
Og, hvor han, og han fortæller også selv, kan jeg huske, at sådan, der var ikke nogen problemer mellem os.
Det var der ikke, og det er der... Altså,
ingen, han havde endda accepteret, at hun havde en ny kæreste.
Ja, ja, de havde mødt hinanden, de to.
Ja.
Der er ingen af deres venner. Der er ingen, som har noget som helst at sige på det her, vel?
Men det, der er mystisk, hvis man skal sige noget,
ja.
Det er, at Jay ikke står frem nu.
Det er
20
mærkeligt.
År senere. Hvis de afpressede ham dengang, han var en svag teenager, som troede, at han ville komme i fængsel resten af sit liv, hvis han ikke holdt fast i den ja. Her historie, så er det mærkeligt, at han ikke nu som voksen mand ligesom står frem og siger, hey, det var det her, der skete mod mig. Det var ikke min skyld. Det var, fordi jeg blev tvunget til det. Men nu har jeg brug for at sige sandheden.
Men nu den bare kørt.
Det har han ikke gjort.
Så langt ud. Ikke?
Jamen, det burde han stadig gøre.
Ja, det burde
det ville være
altså.
Det mest almindelige at gøre.
Men det er også... Altså det,
hvorfor
det,
gør han ikke det?
Jamen, hvorfor gør han ikke det? Og det er jo også det, er jo det, at han ikke gør det, som stadigvæk får folk til at tænke,
Ja, præcis. Så skal det være, fordi der er nogen, der tror ham på en eller anden måde.
Jeg ved det simpelthen
med nogle konsekvenser.
Ikke.
Ja. Han er jo blevet interviewet, fordi han var jo også det store spørgsmål i Serial. Ikke?
Og han er blevet interviewet for nylig i det medie, der hedder The Intercept.
Ja.
Og det, som var så ekstraordinært ved det interview, det var, at han har nægtet og udtale sig i årevis. Og så lige pludselig, som de nye oplysninger, blandt andet mener jeg omkring det her med ligepletterne, kom frem. Bum, så vil han gerne interviews igen, og så ændrede hans forklaring sig igen. Altså.
Men han fastholder jo stadig, han har set livet, han har været ja. Med til at skjule det af vejen.
Ja.
Og i virkeligheden, hvis det var tilfældet, at han havde været med i sådan en grad, som han jo tilstår, så burde han jo også have været retsforfulgt dengang.
Men det er jo så også det, noget af teorien går på. Jamen, var det så en aftale, han lavede? Altså alle de her tegn, der er på, han har været inde og snakke med dem før et reelt forhør. Har han da været knaldet for noget? Altså han handlede pot. Har han da været knaldet for noget af det? Og så, det har man jo hørt før, at, han tænker, at der er nogen, der tænker, jeg er nødt til at komme med et eller andet, så jeg kan forhandle mig ud af denne her knibe, jeg er i. Og så har han skudt ud. Jeg ved, hvem der har dræbt Hay. Og så er det
ja, hvis det er en løgn, han selv har viklet sig ind i, og ikke en, han, som de ligesom har foreslået ham.
Det tror jeg er mere sandsynligt, at han selv har åbnet ballet. Altså,
men det, man skal have en virkelig god grund til at lyve om, at
om sin vens.
Ja, og at man også selv har været involveret.
Ja.
Jamen, hele den forklaring, de har bygget op omkring, hvorfor han skulle have gjort det, holder bare overhovedet ikke.
Overhovedet ikke.
Og så selv, hvis han havde gjort det, så har han altså siddet inde i 20 år nu. 20 år.
Ja, det gør man i USA, ikke? Der
det gør man i USA,
lov til at sidde
men
færdig.
Han var, hvor gammel var det, han var, da han røg ind? 17?
Nej, han har været 18 også.
Var han 18?
Ja. Men det er den vildeste sag, og det er så spændende. Nu har de, altså, dommen blev omstødt for 2 år siden.
Det er rigtig, rigtig besværligt i USA.
Og de gør alt, hvad de kan for at beholde ham der, og sørge for, at de ikke skal indrømme nogen, altså rent making a murderer, sørge for, at de ikke skal indrømme nogen fejl eller noget lysskyt. Et eller andet, ikke?
Ej, man bliver så vred.
Fordi, selvom han havde gjort det, med denne her sag, med de her beviser, der var ikke nogen, der kunne få mig til at dømme ham.
Nej, det er det. Det er jo ikke beyond enhver tvivl.
Ikke på nogen som helst måde. Men der er det jo så, det er ligesom, der skal vi jo huske, at det her, jeg har sagt nu, er jo ikke det, juryen fik at vide.
Nej, og der er 1000 andre ting.
Ja.
Det er bare utroligt, og så må man jo bare håbe, at den snart får lov at gå om, så de rigtige detaljer kan komme frem.
Den er så spændende at følge, ikke? Fordi der er jo alt muligt også i selve retssagen omkring ham, som så sad og fortalte vidt og bredt om, hvordan han havde analyseret de her mobilmast-informationer, og det viser jo så, at det er hat og briller.
Ja, ikke? Og det er jo også bare en klassiker, ikke? Det ser man igen og igen.
Men han var overbevisende, altså, og det viser sig bare, jamen det kan man ikke. Du kan intet sige om det der, altså. Og det var jo så teorien, at den her mobiltelefon, som i øvrigt var i Jays besiddelse, der kunne de følge den rundt, ikke? Altså, jamen, den er så langt ude, altså.
Men hvad er det, der gør den så fængende? Altså, for der er rigtig mange teenage piger, der bliver myrdet rundt omkring, ikke?
Mm-hmm.
Og denne her sag taler vi så stadig om 20 år efter. Selvfølgelig var det Serial, der sparkede det hele i gang, ikke?
Yeah.
Men at vi stadig snakker om det, det er jo, altså, det handler jo om denne her retssag, der virker så uretfærdig.
Jeg tror også, det handler om, at det har været muligt at finde alle de her beviser efterfølgende, at man har kunne finde de her holy shit.
Og så er det altså også mystikken, fordi vi ved jo reelt stadig ikke, hvem gjorde det så, hvis det ikke var et narn. Og jeg synes, Dawn er et rigtig godt bud. Men mystikken i sagen, altså hvem var det så, der gjorde det, og hvorfor?
Ja. Jeg tror, den bliver opklaret en dag.
Det tyder jo på, at der var noget seksuelt involveret i forhold til det her med, at hendes behov var hævet op.
Ja, den kan jo også hurtigt glide op, hvis man bliver trukket gennem en skov.
Det er selvfølgelig også rigtigt, ja.
Fordi der var ikke noget, der var ikke noget at se, og der altså, var ikke noget med hendes strømpebukser.
Der var ikke
tegn
efter voldtægt. Nej. Nej.
Så nå, jamen, du siger bare til, at jeg kan godt blive ved med at snakke om den her.
Men, det tvivler jeg ikke på, at du har snakket rigtig meget om den i lang tid, mange måneder. Har du nogen sådan konkrete anbefalinger nu her, eller er det bare noget, du skriver ind på Facebook? Der følger med.
Jamen altså, Serial er jo en go-to, men den er bare så, den er ikke fyldestgørende. Den er bare sådan en populær introduktion.
Det er et godt sted at starte.
Ja. Der hvor man, hvis man gerne vil dykke ind og virkelig få den fra ende til anden, så synes jeg, at man skal læse eller høre Rabia Chaudhrys bog, som hedder Adnan's Story, mener jeg, den hedder. Jeg skal selvfølgelig nok, hvis jeg ikke allerede har anbefalet den, den tror jeg måske, jeg har anbefalet, så skal jeg nok skrive den ind som en bonus.
En bonus anbefaling.
Ja. Så er der Undisclosed, jeg snakker om den før. Jeg ved godt, den er svær.
Det var din allerførste anbefaling.
Det var det, og den er svær, fordi det er 6.000 afsnit med tre advokater, der sidder og snakker om paragrafer. Og i flere episoder følger de her mobilmaste spor med koder. Og
så den kan godt være lidt svær, eller lidt tung at komme
lidt
igennem
at komme
i forhold
igennem,
til Serial.
Hvor
ikke?
At Rabia Chaudhrys bog er nemmere. Mm. Det er en fortælling.
Men så skal man jo bare lige huske, at hun jo selvfølgelig er overbevist om hans uskyld. Og
det,
det er
man.
Fra den vinkel, den bliver skrevet.
Huske. Ikke? Så er der podcasten Truth and Justice, som jeg har anbefalet i andre sammenhæng også. Men de har også lavet en hel sæson på den her.
Mm.
Hvor de også går ned i detaljer.
Har de en teori om, hvem der gjorde det?
Jeg kan dårligt skille dem fra hinanden mere.
Men er de også overbeviste om, at Narn i hvert fald er uskyldig?
Jeg vil sige, alle dem, jeg har snakket om her, er overbeviste om, at Narn er uskyldig. Mm.
Men altså helt ærligt, det er jo også bare det, alt peger på.
Jeg vil faktisk synes, det var ret fedt at høre en tilsvarende Serial eller Undisclosed fra nogen, som var overbeviste om, han var skyldig.
Jamen, og ved du hvad, det kommer ikke til at ske.
Det kan,
fordi
det kan de ikke.
Nej, det kan de jo ikke.
Ja.
Tak for den gennemgang. Det var meget fint lige at få genopfrisket. Jeg har jo ikke hørt noget om det her, siden dengang jeg hørte Serial, og var fuldstændig opslugt.
Men da du var færdig med at høre Serial, var du så enten på den ene eller den anden side?
Jeg var totalt interesseret i, hvad fan Jay's deal var, og jeg gik ind og læste nogle interviews med ham og sådan noget. Ikke?
Ja.
Der var sådan et interview i tre dele, som jeg var inde og læse, ikke? Hvor han kommer med alle mulige mærkelige forklaringer, mm-hmm. som ikke rigtig hænger sammen.
Der er nemlig ikke noget, der hænger sammen. Og alle de her sådan hukommelses-pinpoints, som sådan noget med, og så smed han jakken ind i skoven. Og hun havde den på. Altså, det er sådan nogle ting, som fortæller, at man enten har fået historien fortalt, og ikke lige kan huske detaljerne. Det er i hvert fald ikke noget, man har oplevet, for så putter man ikke sådan en detalje ind.
Nej, men efter jeg havde hørt Serial, var jeg i hvert fald sådan 90% sikker på, at det ikke var et narn.
Ja, men jeg tænker, at du også har noget med.
Ja, skal vi også lige nå forbi min?
Ja.
Ja.
Der er ikke mere tid, desværre. Tak for i dag. Nej, kom med den.
Vi skal til den norske by Bryne, der ligger ved Stavanger i det sydvestlige Norge.
Er vi slet ikke i Danmark den her gang?
Nej.
Det er vist første gang. Er det ikke?
Jo, det tror jeg, du er ret i. Kort før klokken 3 natten til den 26. august 2001 modtog politiet et opkald fra en 24-årig mand, der fortalte, at hans lillebror netop havde set et par skændes, og at der vist nok var en kniv involveret. En patrulje rykkede rutinemæssigt ud til beboelsesområdet en kilometer fra Bryne centrum ved krydset mellem Lyngbakken og Herikstadsvejen, totalt uforberedte på det syn, der ville møde dem. Og nu skruer vi lige hurtigt tiden tilbage til tidligere på dagen. Det var lørdag den 25. august 2001 og en helt særlig dag i Norge. Kronprins Håkon skulle nemlig giftes med Mette Marit, og brylluppet blev overværet af millioner af nordmænd på tv. Det var en kæmpe begivenhed, præcis som da kronprins Frederik og Mary blev gift.
Ja.
Blandt dem, der sad klistret til fjernsynet, var fire kvinder i 30'erne, der havde aftalt at se den romantiske vielse sammen i en lejlighed i Bryne. Tre af kvinderne var født og opvokset i byen, mens den fjerde kun havde boet i Bryne i godt 2 år. Gun Merete Lode var nemlig tilflytter fra en by, der lå 10 km væk. Hun kendte ikke særlig mange i Bryne, men hun havde fundet nogle veninder gennem sin søster, der også boede i byen. De tre kvinder, hun var sammen med denne her aften, var barndomsveninder og havde spillet håndbold sammen. Venindegruppen mødtes i lejligheden kl. 18. Først skulle de se det royale bryllup sammen med snacks og øl og hvidvin, og så var det planen, at de skulle videre i byen i Sandnes eller Stavanger. Veninderne hyggede sig sammen, og på et tidspunkt fortalte Gun Merete Lode om en skræmmende episode, hun havde været udsat for nogle måneder tidligere. En aften var hun på vej hjem til sin lejlighed et par kilometer fra Bryne centrum, og som altid kom hun gående af den brede vej, Herikstadsvejen, der var godt oplyst. Omkring 500 meter fra sit hjem, i krydset mellem Lyngbakken og Herikstadsvejen, fik hun pludselig øje på en mand i mørket, der stod ved nogle garager.
Skræk.
Ja. Han havde bukserne nede om anklerne, og han var i gang med at onanere.
Dobbelt skræk.
Gun lød som om, at hun ikke så ham. Hun var bange for, at de ville få øjenkontakt, og han så ligesom kunne finde på at gøre noget. Og hun fortalte de tre veninder, at hændelsen faktisk havde chokeret hende ret meget. Veninderne var enige i, at det lød klamt, og de talte om, hvem det måtte kunne være, uden at komme frem til et navn. De fire veninder blev enige om at tage i byen i Sandnes, efter at to mandlige venner kom forbi og deltog i hyggen omkring kl. 20.30. Den ene af mændene var småsyg, og han tog hurtigt hjem igen, men den anden tog med kvinderne i byen. Første stop i Sandnes var på en karaokebar, hvor gruppen kom til at sidde sammen med tre fyre, som de ikke kendte. Den ene fyr blev hurtigt interesseret i Gun Merete Lode. Han satte sig på skødet af hende og holdt rundt om hende, men Gun følte hurtigt, at han var alt for nærgående, og hun sagde fra. Der gik ikke længe, før de bevægede sig videre til et værtshus uden de tre mænd. Gun og den ene veninde var kort tid efter enige om, at der var alt for varmt og alt for mange mennesker derinde, så de gik over på en udendørscafé, og senere gik de ind på en grillbar for at få noget at spise. Omkring klokken 1 var de ved at være klar til at vende hjem af til Bryne igen. De mødte de to andre veninder, og den ene af dem havde mistet sin mobiltelefon i den jakke, hun havde afleveret i garderoben. Derfor besluttede hun sig for at blive på værtshuset til det lukkede, men de tre andre tog hjem. Veninderne gik mod stationen i Sandnes for at nå toget til Bryne 1:15 om natten. Undervejs på gåturen fik den ene af dem øje på en bil, og hun mente, at hun genkendte føreren som en, der boede i Bryne. Jeg ved ikke, om du kan huske fra Birgitte Tengs dokumentaren, at det var helt almindeligt at blaffe i Norge, fordi der var så store afstande, ikke?
Ja, ja.
Så det her var et af de tilfælde. Hun gjorde tegn til, at han skulle rulle vinduet ned, og så spurgte hun, om de ikke kunne få et lift til Bryne. Det var fint nok, og de tre veninder hoppede ind på bagsædet. Da de nærmede sig Bryne, blev den første kvinde sat af i nærheden af sit hjem, og Gun og den sidste kvinde blev sat af sammen ved torvet i det centrale Bryne omkring klokken 1:30 om natten. Der var masser af mennesker i byen, og de to veninder hang ud lidt, inden de besluttede sig for at tage hjem. De talte om at tage en taxa eller finde et lift, men til sidst besluttede de sig for at gå. Og de skulle jo så være deres vej, så de sagde farvel til hinanden.
Så de gik alene.
Nu var Gun Merete Lode alene. Hun gik mod stationen for at gå gennem fodgængertunnelen til Herikstadsvejen, som var den der brede, oplyste gade, jeg fortalte om tidligere.
Ja.
Hvor hun havde set en blotter, ikke? Klokken var nu godt 2:30 om natten. På samme tid var en 17-årig dreng, Roald, også på vej hjem fra centrum. Han havde fulgt en pige hjem, der boede på en gade, der løb parallelt med Herikstadsvejen, og da de havde talt sammen i et kvarters tid foran hendes hus, fortsatte han hjemturen af Lyngbakken, der førte ham til Herikstadsvejen. Roald talte i telefon med sin ven Arvid hele vejen. Arvid skulle overnatte hos ham, fordi Roalds forældre ikke var hjemme, og Arvid var allerede i Roalds hus på det tidspunkt. Da Roald nærmede sig Herikstadsvejen, fik han øje på to personer, der kom gående i nærheden af det kryds, han skulle til at passere. Han troede først, at det var to kvinder, men da han kom nærmere, så han, at det var en mand og en kvinde. Da Roald på et tidspunkt drejede nordpå, var de to personer kun 15-20 meter bag ham. Manden gik længst ud mod vejen og en lille smule bag kvinden. Roald talte stadig i telefon med sin ven, men pludselig hørte han, at kvinden bag ham skreg. Han troede først, at det var for sjov, men da han så vendte sig om, så han, at kvinden nu stod lige bag ved ham.
Ej, yikes.
Ja. Hun tog fat i Roalds skuldre, mens hun skreg af rædsel. Hun græd, hun var forpustet, hun var panikslagen, og hun sagde, hjælp mig, han prøver at dræbe mig. Roald kunne nu se, at manden var lige bag ved hende. Han tager livet af mig, gentog hun skrækslagen. Det næste Roald så, var en kniv i mandens højre hånd. Det var midt om natten og mørkt, men gadelyset ramte knivbladet, så det blinkede i Roalds øjne. Manden holdt kniven i hoftehøjde med bladet pegende opad. Det var en stor Rambo-lignende kniv uden takker. 17-årige Roald blev grebet af frygt. Hans reaktion var at sætte i løb og stikke af så hurtigt som muligt.
Åh, nej.
Og da han prøvede at sætte af, der tog kvinden fat i hans skulder igen, men Roald fik vristet sig fri. Og mens han løb, kunne han høre kvinden skrige i dødsangst bag sig.
Ej.
Han vendte sig om i alt 3 gange, mens han løb for at se, hvad der foregik. Første gang han vendte sig om, så han kvinden stå sammenbøjet. Anden gang han vendte sig om, så han manden kaste hende ned på jorden. Og tredje gang han vendte sig om, så han, at hun lå på fortovet, og at manden var væk. Ej. Og det eneste Roald kunne tænke var, at han var efter ham.
Jeg skulle lige til at sige, at jeg godt kunne lide Roald. Det kan jeg måske også godt, når historien er færdig. Men jeg synes, det var sødt. Han fulgte jo sin veninde hjem.
Ja, det gjorde han nemlig. Men
så blev
han
bange.
Jeg tænker også, hvis du bare ikke var løbet, ikke? Men det er simpelthen sådan en kæmpe eller flygt situation, som er indbygget i mennesket, ikke? Der står en stor mand lige foran dig med en kæmpe kniv.
Og manden med kniven så, han var der, og det afholdt ham ikke fra at gøre det her.
Præcis.
Så
Roald fortsatte med at løbe og tog telefonen op til øret. Arvid havde været i røret gennem det hele. Det er det sygeste, jeg har set, råbte Roald forpustet ind i telefonen og fortsat mod sit hus, hvor Arvid allerede befandt sig, fordi han jo skulle overnatte der. Da han nåede hjem, sneg han sig ind ad terrassedøren og låste den, så slukkede han alt lyset i huset og musikken på stereoanlægget, mens han hviskede og forsøgte at forklare det hele til Arvid. Roald var bange for, at manden med kniven havde fulgt efter ham. Stueuret viste, at klokken var 02:50. Mens han fortalte Arvid historien, ringede Roalds 7 år ældre bror Finn for at høre, om nogle af hans venner kunne komme forbi og overnatte. Finn kunne hurtigt høre, at hans lillebror var helt ude af den, og Roald fortalte ham, hvad der var sket. Finn foreslog med det samme at ringe til politiet, men Roald var usikker. Tænk, hvis det bare var nogen, der havde lavet sjov med ham. Altså sådan noget her skete jo ikke i Bryne.
Nej, ring Roald til
politiet. Men Finn holdt heldigvis fast. Det var bedst at ringe til politiet, og det gjorde han så på Roalds vegne. Han fortalte, at hans lillebror havde set noget i krydset mellem Herikstadsvejen og Lyngbakken. Et skænderi af en art, og måske var der en kniv involveret. Og det var så selvfølgelig opkaldet, jeg startede med at fortælle om. Da patruljen nåede frem til stedet, kunne de se en skikkelse på fortovet. De hvide bukser var tydelige i mørket. Da betjentene kom nærmere, stod det klart, at der var tale om en kvinde, og at hun var død. Hun var blevet dræbt af 3 knivstik i maven og halsen, og hendes trusser var blevet skåret over. Gerningsmanden havde forsøgt at forgribe sig på hende før drabet. I løbet af søndagen blev den afdøde kvinde identificeret som 32-årige Gunn Merete Lode. Politiets teknikere fandt DNA flere steder på livet, blandt andet under neglene og fra spyt på hendes læber. Det er klamt, ja.
Men ja, kras ham, altså.
Ja.
Bliver du overfaldet, så kras.
Kras, ja. Og så det der med at prøve, at man ser en mand og tænker, ej, jeg kan få hjælp af den her person. Og så,
nej, nej.
Ej, det er så forfærdeligt. Nå, 25 politifolk blev omgående sat på sagen, og den rystede selvfølgelig lokalsamfundet, men også hele Norge. Det var en kæmpe sag. Der blev lavet dør-til-dør-afhøringer, og militæret blev sat ind for at gennemsøge haver og drivhus og tagrender og garagetage i området. Og alle blomsterkrukker og skraldespanden og alle mulige andre mulige gemmesteder blev gennemsøgt i håbet om at finde drabsvåbnet eller nogle andre vigtige spor i sagen. Men der blev ikke fundet noget som helst. Mange havde været i området omkring drabstidspunktet, men ingen havde set noget, der kunne hjælpe politiet videre i sagen. Politiet modtog hundredvis af henvendelser om mistænkelige personer i nabolaget, men heller ikke de oplysninger kunne de bruge til noget. Deres bedste ledetråd var Roalds signalement af gerningsmanden og DNA-sporene fundet på liget. Desværre var der ikke noget match i deres DNA-register. 2 måneder efter drabet valgte politiet at udsende en fantomtegning af gerningsmanden baseret på Roalds beskrivelse. Politiets teori var, at der var tale om et fjerndrab, altså at Gunn Merete Lohde ikke kendte sin gerningsmand i forvejen. Og sandsynligvis var der tale om en person, som kunne tænkes at begå et drab på baggrund af tidligere handlinger. Politiet fik 60 henvendelser efter offentliggørelsen af tegningen, men meget få af henvendelserne gik på den samme person, og ingen af dem var interessante for politiet. Så det blev ikke fantomtegningen, der ledte til et gennembrud i sagen.
Nej.
Et år efter drabet stod politiet stadig på bar bund, men 15 politifolk arbejdede stadig fuldtid på sagen. Politiet havde modtaget 1110 henvendelser, 288 personer var blevet klassificeret som aktuelle mistænkte, og 181 af dem var blevet renset igen. 30.000 registreringer fra mobiler i området på drabsnatten var blevet gennemgået, og på etårsdagen for drabet var i alt 500 mænd blevet DNA-testet, uden at det ledte til et gennembrud i sagen. De gjorde virkelig alt.
Det var en forholdsvis lille by, det her.
Ja, jo.
Altså, de kunne næsten have taget alle ind, hvis det var.
Ja, ja, det lige før, men de lavede rigtig mange DNA-tests. Ja. 2 lokale banker i Bryne finansierede en dusør på 100.000 kroner til den person, der kunne fortælle afgørende nyt om gerningsmanden. Heller ikke den metode førte nyt med sig. I maj 2003 måtte politiet erkende, at de var lige så langt fra at opklare sagen, som den nat mordet skete. Nu var 1240 mænd blevet DNA-testet, tusinder var blevet afhørt. Det var i august 2001, det skete, ikke? Og nu er vi i maj 2003. Tusinder var blevet afhørt, og der var blevet produceret 1634 sagsakter, men uden at være i nærheden af et gennembrud. I november 2003 var drabet på Gunn Merete Lohde med i den norske udgave af tv-programmet Fornemmelse for mor. Politiet mente ikke, at der var noget at miste. Måske kunne det give fornyet omtale og nye henvendelser. De klaverjante i udsendelsen ledte ikke politiet på sporet af drabsmanden, overraskende nok. Og der kom heller ikke nye, interessante oplysninger fra offentligheden i forbindelse med programmet, desværre. Men i april 2004, næsten 3 år efter drabet, kom der interessante oplysninger fra nogle helt andre, nemlig fra Aalborg.
Fra Aalborg? What?
Ja. Og for at forstå, hvad dansk politi kunne bidrage med i sagen om drabet på en norsk kvinde, skal vi tilbage til juli 2003, hvor en ukendt mand trængte ind i en lejlighed i Aalborg. 2 søstre i 20'erne opholdt sig i lejligheden, og manden, der var bevæbnet med en kniv, tvang den ene af dem til at gå med sig.
Mm.
Han tog den unge kvinde med ned i Østre Anlæg, der er en stor offentlig park i Aalborg, hvor han voldtog hende. Hun var helt sikker på, at han ville slå hende ihjel.
Yeah.
Voldtægtsmanden lod hende gå, da han var færdig, men han troede med at slå hende og søsteren ihjel, hvis hun gik til politiet. Kvinderne gik selvfølgelig til politiet, men gerningsmanden blev ikke pågrebet lige med det samme. I december 2003, så altså 5 måneder senere, der anmeldte en anden kvinde fra Aalborg til politiet, at hun var blevet udsat for vold af sin brors nabo, og hun kendte hans navn. Der var tale, der var tale om 41-årig Kim Poulsen.
Altså nu har jeg lige lovet en mørkelænder, at vi vil holde Aalborg pause.
Ja.
Sorry. Det skal jeg lade være med sådan noget.
Ja. Hun forklarede, at han havde ringet på døren og sagt, at der var noget galt med vandmåleren i hans lejlighed. Han havde brug for hendes hjælp. Hun gik med ind i hans lejlighed og kunne hurtigt se, at der ikke var noget galt med vandmåleren, som han havde sagt. Men inden hun kunne nå at sige eller gøre noget, havde hun en kniv for struben. Hun overvejede, om det var en syg joke, mens han pressede hende op mod en dør. Han tog hende med ind i soveværelset og stoppede en sok i munden på hende, og der gik alvoren op for hende.
Ja.
Efter en halv times kamp og voldtægtsforsøg fik hun overbevist ham om at gå ind i hendes lejlighed og tjekke, om hendes komfur var slukket. Mens han var væk, fik hun befriet sig selv af de strips, som Kim Poulsen havde bundet hende med på hænder og fødder. Men ude på opgangen blev hun fanget af ham igen.
Nej.
De sloges helt vildt. Til sidst lykkedes det hende at komme ind i sin egen lejlighed og låse døren, heldigvis. Hun fortalte, at hun altid havde betragtet ham som underlig, men aldrig farlig. Men under det her angreb havde han været iskold. Da politiet anholdt Kim Poulsen, opdagede de, at hans signalement svarede til det, som de to søstre havde givet efter voldtægten i Østre Anlæg, som de havde DNA fra.
Altså, hvis man sådan går i krig med en nabo, så har man jo tænkt sig at slå hende ihjel.
Det vil jeg også sige til dig. Det er jo vanvittigt. Og det er ikke kun en nabo, det er broren kender ham.
Hun ved, hvem han er.
Ja, hun ved, hvem han er. Han kunne jo ikke bare lade hende gå.
Og så sådan noget med strips, det giver mig. Jeg tror, jeg har lidt en fobi mod de der plastikstrips der.
Ja, det er også mega uhyggeligt. Politiet arrangerede en såkaldt personkonfrontation, og de to søstre kunne så bekræfte, at det var ham, der var gerningsmanden. Politiet i Aalborg gik i gang med at undersøge, om Kim Poulsen også havde noget med andre uopklarede voldtægtssager at gøre. Altså, det er jo meget voldsomt at blive voldtaget af en fremmed på den måde, ikke? Jo. Og når han så har gjort det to gange, så tænker politiet selvfølgelig, okay, vi skal lige tjekke, hvad han ellers har lavet ham her.
Jo, ikke? Et er på en fremmed på den måde i en mørk park, men han havde brudt ind i deres hus.
Brudt ind i deres hus?
Og hentet dem ud, ud.
Og går ind og tager sin nabo, ja. Politiet i Aalborg gik jo så i gang med at undersøge, om han også havde noget med andre uopklarede voldtægtssager at gøre. Og der var det, at DNA-registret viste et match mellem Kim Poulsen og den DNA, der var blevet fundet på Gunn Merete Lode.
Nej.
I Norge i 2001. Jo.
Shit.
Det viste sig ganske rigtigt, at Kim Poulsen havde boet og arbejdet i Bryne i Norge. Og at han også var i byen, da drabet på Gunn skete. Kim Poulsen blev afhørt af Norges politi i Aalborg. De sendte straks 5 betjente afsted. Og han erkendte, at han havde opholdt sig i Bryne den 26. august 2001. Men han nægtede at have noget som helst med drabet at gøre. Men så var det, de konfronterede ham med, at hans DNA var blevet fundet på Gunn Merete Lode.
Og
så
DNA-marker.
Ja, og så ændrede han forklaringen. Kim Poulsen fortalte nu, at han havde set Gunn ligge på Herikstadsvejen. Han troede, at hun var fuld. Han vidste ikke, at hun var livsfarligt kvæstet, hævdede han.
Så han gik hen og kyssede hende?
Hun lå i en blodet pøl. Det er så vildt et forsvar. Nå. Da han så senere fandt ud af, at det var den samme kvinde, som var blevet dræbt, der valgte han så ikke at kontakte politiet, fordi han ikke ville blande sig ind i noget. Det var hans forsvar.
Ja,
ikke?
Stop dig selv.
Og det her med at tilpasse sin forklaring til efterforskningsmaterialet, det var også noget, han gjorde i de to sager fra Aalborg, hvor han også nægtede alt. Og det var jo på trods af, at DNA-spor og vidneforklaringer og alting altså var imod ham. Ikke? Kim Poulsen var svejser og rørlægger og havde arbejdet som rejsemontør for forskellige danske og norske firmaer i Norge igennem mange år. Hans kollegaer beskrev ham som en mærkelig mand, der var ekstremt sexfikseret og altid talte om kvinder. Han havde ikke rigtig nogen venner, og det meste af hans tid gik med at spille sin løn op og se pornofilm. Han så helt ekstremt meget porno, ifølge de kollegaer, han boede sammen med. Når han flyttede et nyt sted hen, var det første, han gjorde at få sat video op til tv'et, så han kunne se porno. Og når han var fuld, så blev han rigtig ubehagelig. Den lørdag, hvor drabet skete, der havde han tidligere på aftenen været i byen med sine kollegaer, og der var han blevet smidt ud fra et diskotek, fordi han forgreb sig på flere af de kvindelige gæster og på en kvindelig bartender. Retssagen mod 42-årige Kim Poulsen begyndte i august 2004, efter at han var blevet udleveret til Norge. Han var både sigtet for drabet på Gunn Merete Lode, men også for voldtægt og frihedsberøvelse i Aalborg. Og
så kvinderne det gjorde vidnede, man på én gang?
Det altså gjorde man på én gang i Norge.
Ja. Okay.
Så de var også i Norge for at vidne, de kvinder. Ja. I retten forklarede Kim Poulsen, at han havde arbejdet til kl. 19 den 25. august 2001. Arbejdspladsen lå på Herikstadsvejen midt mellem hans eget hus og gerningsstedet. Efter arbejde tog han i byen med nogle kollegaer, og på vej hjem om natten fik han øje på en kvinde, der lå på fortovet. Han bøjede sig ned over hende for at se, om hun trak vejret. Hun havde store glasagtige øjne, som om hun var i chok, fortalte han. Det er også bare en klam detalje, når man ved, at han har slået hende ihjel, ikke?
Ja.
Han holdt sin ene hånd over hendes mund for at mærke, om hun trak vejret, og så rørte han hende på kinden. Og det er jo ligesom hans måde at forklare, hvorfor hans DNA så havnede på hende. Ikke?
Ja.
Han kunne konstatere, at hun var i live. Hun blinkede, men hun sagde ikke noget. Pludselig hørte han skridt og gemte sig i en busk. han kunne høre en person gå forbi. Kim Poulsens eget bud var, at det måtte være 17-årige Roald, som var kronvidne i sagen. Så hørte han kvinden råbe, og han vendte sig om og kunne se en mand sammen med hende. Manden bevægede sin hånd mod kvindens mave. Det kunne godt se ud som om, at han var ved at stikke hende med en kniv.
Er han ved at skyde skylden på Roald?
Nej. Roald var gået forbi, og så var der så nu, var der en anden mand, der var i gang med at stikke hende med en kniv i maven. Kvinden faldt om, og så begyndte manden at løbe efter drengen, som så var Roald.
Mm-hmm.
Og mens alt det her skete, stod han inde i en
busk.
Ja,
jeg kigger på.
Ja. Og det var så Kim Poulsens ret opsigtsvækkende forsvarstale. Kim Poulsen blev bedt om at vise, hvilken bus det var, han havde gemt sig i, men det afviste han. Politiet kunne konstatere, at det var umuligt at se Herikstadsvejen fra det sted, hvor han sagde, han havde gemt sig. Noget andet, der ikke styrkede Kim Poulsens forsvar, var, at Roald, der havde set drabet på Gunn, ikke var i tvivl om, at Kim Poulsen var den mand med kniven, han havde set den aften.
Han kunne også genkende
ham. Ja, Roald var 100% sikker. Han kunne mærke det i hele sin krop, han kunne se det.
Ja.
Dommen faldt 13. februar 2005. Han nægtede sig skyldig i alle anklagepunkter, men beviserne var overvældende. Kim Poulsen blev kendt skyldig i drab, voldtægt, frihedsberøvelse og trusler. Han blev idømt 16 års fængsel. Både anklagemyndigheden, som havde nedlagt påstand om forvaring i 18 år, og Kim Poulsen selv ankede afgørelsen til landsretten. Og i 2005 blev straffen ændret til 18 års forvaring og efterfølgende udvisning til Danmark. 55-årige Kim Poulsen forsøgte i januar 2018 at blive løsladt fra forvaring, men landsretten i Norge vurderede, at han stadig er farlig, og at der er reel risiko for, at han vil begå ny alvorlig kriminalitet.
Ja.
Landsretten fandt, at der ikke er sket en positiv ændring i hans adfærd og sociale og personlige funktionsevne. Hans manglende erkendelse af skyld spiller også ind i afgørelsen. Han nægter stadig at have gjort noget som helst.
Han er altså en scary dude.
Ja, og lidt ekstra information. Politiet i Norge undersøgte også, om Kim Poulsen kunne stå bag 3 uopklarede drab på unge kvinder over en voldtægt. Blandt andet drabet på 17-årige Birgitte Tengs i 1996.
Ja.
Men altså, det har de jo så ikke kunne finde beviser for. Jeg mener ikke, at der var noget DNA fra Tengs, som de fandt ikke noget DNA på hende, så de kunne ikke linke ham til det.
Nej.
Politiet i Danmark undersøgte også, om han kunne stå bag danske drab, men hvis de havde fundet noget, så havde vi jo hørt om det.
Ja.
Men der er måske alligevel grund til at frygte, at han har lavet andet end det, han er dømt for, for i et interview med et norsk dagblad i 2004 fortalte hans norske ekskæreste, at han over for hende havde tilstået flere mord. Hun troede ikke på ham dengang, men da sagen om Gunn Merete Lode så begyndte at rulle, der gik hun til politiet med sin viden, fordi måske havde han jo så alligevel talt sandt.
Ja.
Hun afleverede flere genstande til politiet, som tilhørte Kim Poulsen. Blandt andet strips, håndjern og adskillige knive.
Ej.
Ja. Og så fortalte hun også, at Kim Poulsen voldtog hende, da de gik fra hinanden. Han troede hende med knive til at gennemføre forskellige seksuelle handlinger. Og hun siger, at hun meldte voldtægten til politiet, da det skete, men at sagen blev droppet på grund af manglende beviser.
Kunne hun ikke komme med nok detaljer for de der mor, han havde påstået, han har gjort, til de kunne sammenkøre det med nogle reelle sager?
Ja, jeg har ikke kunne læse, at hun har fortalt detaljer om, hvad det præcis er, han har sagt, han har gjort. Så,
nej.
Det, så jeg ved ikke, hvad han har sagt til hende. Ja, det er ret vildt. Og drabet på Gunn Merete Lode var den første sag, der blev opklaret ved hjælp af DNA i Norge.
Okay.
Ja.
Jeg prøver så.
Og det var så en dansker.
Ja, fedt.
Mm.
Jeg prøver sådan ikke at sidde og være lidt fordømt over for den der kæreste, fordi jeg kender ikke hendes situation, men jeg tænker bare, at hun blevet sammen med ham, efter at han har sagt til hende, at han har begået mord. Og
jamen, hun troede ikke på ham.
Det er jo stadigvæk, altså det er jo også bizart at sidde og indrømme mord, man ikke har begået.
Det er totalt bizart, men hun troede, han lavede sjov. Han har sikkert sagt det i en eller anden mærkelig bisætning.
Så var vi i Danmark.
Ja, det vil jeg bare ikke lige afsløre.
Sneaky.
Ja.
Så Gud, der var, hvor er den vild.
Ja, det er
hvorfor
altså vildt. Også fordi jeg virkelig føler, at han har gjort andre ting. Altså.
Men det skal de nok finde ud af. Det tror jeg stadig, de arbejder på. Hvis
men
det er.
Han vil i hvert fald ikke erkende noget som helst. Han nægter sig stadig skyldig. Ikke?
Han kører ikke Barnaby-stilen, hvor han indrømmer alt, når han bliver afsløret, så de skal jo have lige så mange beviser til en fremtidig sag på ham, ikke?
Det er sindssygt uhyggeligt, og det er meget, meget forfærdeligt. Og også det her med, at hun havde set en mand stå og onanere samme sted, samme lyskryds, som hun blev dræbt i.
Hvad de veninder der, fik de sagt det til politiet?
Ja, det må de jo så have fortalt, ikke?
Ja.
Ja. Og det ved vi jo ikke, om
nej,
det så
det
var ham.
Nej, selvfølgelig ikke.
Men samme sted.
Ja.
Hvor uhyggeligt er det, at hun sidder og fortæller samme aften, som hun blev dræbt, hvor rystet hun var over denne her oplevelse.
Ja.
Og så kan jeg bare ikke ryste af mig, hvor frygteligt det er, at hun ser en og tænker, at denne her person er nødt til at hjælpe mig, jeg er ved at blive myrdet.
Og så kan
løber
ikke
personen.
Stakkels Roald.
Og det er frygteligt for Roald, altså, fordi Roald er så mærket af det her helt tydeligt.
Nu var han heller ikke så gammel, vel?
Han var altså, 17, ikke? Nej, der står også en mand med en kniv foran ham. Han var jo også blevet myrdet, hvis han var blevet der.
Ja.
Han løb jo ikke væk, denne her knivmorder,
nej,
da Roald stod der.
Ja, og hun er løbet hen mod den her anden mand, så Roald har ikke virket så skræmmende igen, vel?
Nej, eller også så føler han sig bare selv uovervindelig, ikke?
Ja.
Han tænker, det er mig, der er den voksne, og det er mig, der har kniven.
Jeg synes, det er, det er vildt, når jeg, der er sådan nogen, jeg ikke har hørt om overhovedet.
Ja, også når den er ret syg, den, ikke?
Og nyere. Kørte der mest medie i Norge eller i Danmark?
Der var en del omtale af den i Danmark også, men det var helt klart en større sag i Norge. Vi hørte jo først om den, da det så skete, at en dansker blev anklaget for drabet, ikke? Så er det klart, at det var i dansk presse.
Ja, ej, den var vild nok.
Og jeg er lidt spændt på, men jeg tror bare ikke, vi finder ud af det, hvad han ellers har lavet.
Men apropos, hvad vi snakkede om sidst, så kan det jo være, når han så engang, altså 18 års forvaring.
Ja, der går ikke lang tid, før han kommer ud. Han søger jo om det, så tit han kan nu, ikke?
Monique,
og så bliver han sendt til Danmark.
Kemisk kastrere ham inden.
Ja, det kan det godt være.
Eller inden, det skal jo vedligeholdes undervejs, men...
Det kan da godt være, det bliver en betingelse, men det er jo ikke sikkert, når han skal udvises til Danmark.
Ah, det må vi håbe, at der sker
men
et eller andet.
Men så er det, at jeg godt gad at vide, lad os sige, at han bliver løsladt nu, og så bliver han sat på et Norwegian-fly til Danmark.
Ja.
Holder dansk politi så øje med ham?
Ikke hvis han har udstået sin straf.
Det men det, holder de slet ikke øje med ham?
Men det var jo det der skete med Peter Lundin. Han kom jo hjem efter at have udstået sin straf. Så blev han...
Ja, okay, men det er også lang tid siden. Nu vil de slet ikke holde øje med ham.
Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, du kan få dem til at indrømme, for det må de jo ikke.
Nej, det er jeg simpelthen nødt til at finde ud af.
Ja.
Fordi det er da lidt skræmmende, altså. Prøv lige at tænke på, at drabet på Gunn skete i 2001. Men så først efterfølgende sker de her overfald i Aalborg. Der har han allerede et mord på samvittigheden, men det har jo ikke rystet ham. Det afholder ham ikke fra at begå flere overfald.
Jamen vel nok tværtimod, han har fået blod på tanden.
Ja, netop.
Altså man er ret ligeglad, og jeg skulle til at sige modig, det er ikke det ord, jeg leder efter, men man er kold i røven, når man angriber sin nabo. I det hele taget, det her med at angribe flere end en, der er altså stor chance for, at de kan overmande dig, ikke?
Det er meget, meget sådan overmodigt, og det er også derfor, jeg tænker, at der bare umuligt ikke kan være flere sager. Skulle man så tro på, at han ikke lavede noget som helst i hele 2002,
så
men i 2003 lavede han de to ting.
Så skulle det være første gang som, hvad var han, 41-årig?
Ja, jeg mener, han var 42, da han blev dømt. Han var 55 sidste år.
Så skulle han ikke have gjort noget som helst, før han blev 40 år. De eskalerer jo sådan nogen.
Nej, det har du ret i, det der med, at man går jo ikke fra ingenting til et drab. Nej, det er for uhyggeligt. Nå.
Det er lige til at give mareridt.
Har du en anbefaling med?
Ja, men det kan vel ikke komme bag på dig, hvad det er. Og der er sikkert også andre, der har set den komme lige efter min fortælling her. Men min anbefaling i dag er en dokumentar, der hedder The Case Against Anand Syed. Og den har premiere i dag. Den 11. marts. Og det er en HBO-ting. Den har premiere på HBO i USA en dag før alle andre, og det synes jeg er tarveligt. Og så anbefaler jeg jo noget her, som jeg i optagende stund ikke har set endnu. Men jeg har ventet på den i noget, det føles som lang tid. Det er halvanden måned siden, eller sådan noget, jeg fandt ud af, at den kom. Traileren ser ud som om, at de ridser sagen op fra start, men at de egentlig tager fat efter Serial udkom, ikke? Den er i 4 afsnit.
Det er ikke så mange.
Nej.
Det er ligesom Bundy.
Så jeg håber, at der kommer en masse nyt, og jeg håber, at alle, der har hørt det her afsnit, kan bruge min gennemgang til at springe lige ind i dokumentaren, så man ikke behøver at... Altså jeg vil sige, Undisclosed er 50 timers hardcore, ikke?
Ja,
ja. Men mørkelænder, lad mig lige høre, hvad I synes. Lad mig høre, hvem I nu tror, der har myrdet Hay. Eller er der nogen, der tror, at Naren gjorde det?
Ja, det kunne være interessant at høre fra folk, der tror, at Naren har gjort det, hvad deres argumenter er.
Ja, skriv lige til mig. Jeg vil gerne høre, når I har set den.
Og det er på HBO Nordic, er det, vigtigt at sige. Ja.
Og den hedder The Case Against Adnan Syed.
Fedt.
Jeg glæder mig så meget.
Ja, det bliver godt.
Ja. Jeg er ikke helt klar over, om det er sådan en af dem, hvor alle afsnit ligger der med det samme, eller om det er sådan noget, hvor de kommer med en uge imellem. Sorry.
Det finder vi hurtigt ud af.
Ja.
I dag.
I dag, når den udkommer, ja.
Ja. jeg har også en anbefaling med. Og det er en dokumentar, jeg vil gerne anbefale årets hidtil mest omtalte dokumentar. Den slår også din dokumentar. Den udkom på DRTV den 8. marts, så det var altså i fredags, og mange har nok set den allerede, men jeg synes, den er værd at nævne alligevel. Det er selvfølgelig dokumentaren Leaving Neverland, jeg taler om, hvor to mænd står frem og beskylder Michael Jackson for at have misbrugt dem seksuelt, da de var børn.
Jeg var helt væk. Jeg vidste slet ikke, hvad der var snakket om.
Jeg kan godt se det på dig. Du lignede et stort spørgsmål. Du var sådan, hvad er det for en dokumentar, der er vigtigere noget end min dokumentar?
Ja, det er der ikke nogen, der er, men ja.
Nej. Jo, denne her er globalt meget mere set omtalt.
Ja.
Jeg har jo så ikke set den endnu, så jeg ved ikke, hvad jeg tænker, men... Altså, debatten er virkelig hissig, så jeg tør næsten heller ikke sige, hvad jeg tænker, jeg ved det.
Ja, selv Oprah er gået ind i den.
Ja, ja. Og der er jo både dem, der mener, at det er forrygt og svært en mand til, som ikke kan forsvare sig, han er død, og som ligesom er blevet frikendt en gang. Men så er der jo også den anden lejr, der mener, at dokumentaren helt uomtvisteligt beviser, at han var et pædofilt monster.
Det er jeg altså spændt på, fordi der er jo selvfølgelig også mange af hans støtter, som siger, at de er ude efter penge.
Ja, lige præcis. Jeg glæder mig til at se den, men den skulle også være ret barsk. Der er mange voldsomme detaljer med. Og den varer 233 minutter, så den er rigtig lang.
Hold da op.
Og det var, sagde jeg, det er på DR.dk. Man kan gå ind og se den.
Det er allerede glemt.
Leaving Neverland om Michael Jackson.
Spændende.
Ja, det er altså spændende. Jeg glæder mig til at se den.
Puha, jeg er helt varm i kinderne.
Ja, det er da også rigtig, rigtig meget, vi lige har været igennem.
Ja. Nå, men vi hører gerne fra jer alle sammen om de her
fra,
to.
Ja. Fra alle jer med rødt hår.
I dag er de ulige numres tur til at skrive til os.
Ja, alle dem med endetal 0.
Ja. Nej, om de her dokumentarer, det er super spændende at snakke med jer om, hvad I synes om det.
Ja.
De anbefalinger, vi giver jer.
Ja.
Og det var bare det, jeg ville sige.
Det var bare det, du ville sige.
Mm-hmm.
Jamen, så vil jeg sige, at vi alle sammen skal have det godt, til vi ses igen.
Ja, til vi lyttes ved igen.
Ja. Ja.
Farvel du.
Hej.